Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія. Максим приступав в студії, і як завжди у цій порі ми розпочинаємо програму «За Христя». Отже, друзі, не випадково саме звучать ці звуки в нас в ефірі Радіо Марія. Як ви зрозуміли, це щось схоже на гуцульські співанки. Навіть не щось схоже, а це саме вони є. І згодом ви зрозумієте, чому саме ці нотки зараз звучать в нас в ефірі. Отже, коротенький вступ. От багатьом з нас відома місцина, де знімав свій легендарний фільм «Тіні забутих предків». Так само, не менш, легендарний режисер Сергій Параджанов. І там також мешкає не менш легендарний, знову ж таки повторюся, отець Іван Рибарук, який править у малесенькій дерев'яній церкві і є дуже шанованою людиною і навіть в місцевій громаді, так само в цілому в Україні. Отець просто людина, так скажу. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі вже.
Слава навіки Богу.
Отже, хто такий отець Іван Рибарук для тих, хто, можливо, ще не чув і не знає? Це я, надто скромний, скажу, священик з гуцульського села Криворівня, який править, як я сказав, малесенькій дерев'яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці на вершечку гори. І його слово настільки просте і наскільки воно є сильне, доступне. Як кажуть очевидці, ті, хто спілкується з ним, любов до кожного, хто прийде до нього, незалежно навіть від віросповідання, наскільки велике бажання в когось є прийти послухати або просто попросити поради, що отця Івана побути з ним, там пожити з ним, з'їжджається з цілої України. В отця, я знаю, я переглянув кілька інтерв'ю, переглянув кілька відео таких, де отець проповідь виголошує звернень, і знаю, що в отця дуже цікаве минуле. І найперше попрошу вас, отче, повернутися у ті часи і розповісти про свій шлях до церкви від атеїзму через східні філософії і до сьогодні, до того, хто стоїть зараз у престолу Божого, з вершою Євхаристією, і ділиться своїм Божим натхненням із іншими, з тими, хто просить.
Попробуємо повернутися в минуле. Я, звичайно, дитина Радянського Союзу, дитячий садочок, школа, комсомол. Як всі ми проходили це. І також стан наукового атеїзму. Тобто я дійсно навчаюся добре у школі. Мене дуже багато цікавили питання світу, світобудови. І природні я, маючи освіту радянської школи, був таким науковим атеїстом, я це так називаю. І я думаю, що я не один такий, нас багато було тоді. І потім, коли вже будучи студентом, звичайно, що духовний світ торкається людини в різний спосіб. І я почав цікавитися з різною літературою, езотеричною літературою. Багато таких знань, які так звані знання, які є невідкриті, так, для загалу. Хоча насправді все давно відкрито, але нам так здавалося. І в той час саме я також дуже сильно почав займатися спортивним туризмом на такому високому рівні. Ходив на Памір, ходив на Алтай, на Кавказ, серйозні походи, і висоти понад 6 тисяч, і тривалість понад місяць, так, перебування в горах. Тобто такі умови вони заставляють людину думати про життя.
Про горішнє.
І про горішнє так само, бо коли ти стоїш на вершині гори, і над тобою тільки небо, а все інше внизу, то ти мислиш про світ по-інакшому. І відбулося таке пробудження. А тоді якраз це були 90-ті роки, початок 90-х, і в Україні релігійна ситуація була непростою, почалися релігійні війни, особливо в Галичині їх багато було, і мій доток до церкви був негативним таким. Тобто мене сприйняли як такого, просто людину, яка може фізично захищати храм від того, щоб представники там інших конфесій її не завойовували.
Отже, а ви з дитинства отримали таїнство хрещення?
Так, я хрещений з маленьким. Так, мене хрестили вночі, щоб ніхто не знав, тому що батьки мали державну роботу в дідовій хаті. священник, який ще був далеким родичем нашої родини, так мене охрестили. Але я потім питав батьків, чому мене не втаємничували в церковне. Мама каже, що ти дуже багато говорив постійно. І просто боялися, що я щось розбалакаю непотрібне. Але, звичайно, в хаті, як я потім зрозумів, коли вже виріс, була і вечеря святкова, і Пасха святилася. Але, ну, це робилося як, ну, так, як обрядово. Святково, обрядово, гарно, але ніхто особливо нічого не якось не проводив такої там катехізації чи евангелізації. Але в той же час я розумію, що батьки молилися, бо інакше, мабуть, не було би того, що є.
Отже, а походженням звідки ви? Ви гуцул? Ви місцевий чи десь?
Так, я народився в селі Кривеполе. Це Верховинський район, недалеко від Верховини. Так що я місцевий. Я в Верховині і в садочок ходив, бо батько прийшов на роботу в Верховину. Мама ціле життя пропрацювала в дитячій бібліотеці завідувачем, а батько в сільськогосподарській сфері, він агроном у мене. І так що я місцевий, тобто я повністю вкорінений. І тому для мене це важливо.
Тобто священиків ви бачили церквину, як на Західній Україні це досить поширено, там каплиці десь, так, якісь розп'яття.
Ну, ви знаєте, перший раз священник, ну як, ми з дідом ходили, моя мама з Снятинщини, і село Тулова. І ми з дідом ходили, коли там церкву ремонтували, носили їсти майстрам. Але знову-таки, бачите, для дитини це, ну, гарно, красиво. Ходили колядувати, звичайно, я знав коляди з малку. Не всі слова розумів, що там ми колядуємо, що таке Вифлеєм і Єрусалим, але, ну, співали та й співали. Дідо давав зато нам рубель. Я дуже тішуся з того, так як малі діти тішаться. Так, а потім, коли почалися ці пошуки духовні, то якраз те протистояння церковне, чому я молюся завжди, щоб воно вже не повторилося, тому що я думаю, що багато молодих людей були відторгнуті від церкви якраз через міжконфесійні війни. Це абсурд наш український. І, ну, звичайно, а це ж кінець 80-х, 90-ті роки, відкрилася маса інформації, почалися різні знання про східні релігії, про буддизм, про свідомість Крішни, індуїзм, ну, багато веди, потім, ну, інші релігії, просто весь світ відкрився. І ця вся навала, і, звичайно, молоду людину це цікавить. Я багато спілкувався з людьми різних поглядів богословських, філософських, багато відвідував зібрань інших християнських, як ми кажемо, сект, ну, може, некоректне це слово, там, інших деномінацій, ну, десь близько 30, я так познайомився з ними, ходив на зустрічі і скрізь відчував, що мене купують.
В ті часи було прогресивним такий рух «Біле братство». Не прийшлося вас там знайти?
Я з ними воював. Я тоді вчився в Франківську в семінарії. І вони постояли в центрі міста і співали «Ісус Христос, Юс Малос». І казали, що цей Кривоногов, Марія Деві і Христос, що це трійця. Я стояв біля них і на весь голос гарлопану, на весь Франківськ. Люди, не вірте, вони вам брешуть. Трійця – це Отець, Син і Дух Святий.
А, тобто це вже в той час ви були вже в семінарії?
Я вже в семінарії вчився, так.
Це запізно вже.
І я стояв, і це агітував так. Ні, звичайно, я про них знав раніше, ще до семінарії. Він, здається, Кривоного з 90-го року почав цю агітацію. Тобто я вже про них знав, розібрався з ними, що воно таке є, спілкувався трішечки з, ну, з деякими їхніми представниками. Я зрозумів, що це люди з вивернутою свідомістю. І потім пригадую, коли вже був суд в Києві, я тоді вже в академії вчився, над Марією. Я забув її прізвище вже.
Маріна Цвігун.
Цвігун, так, Маріна Цвігун. То, я пам'ятаю, стоїть така дівчинка, сидить, така чиста, файна дитина, ангелоподібна, і каже, Бога судять. Я тоді зрозумів, наскільки це страшно, наскільки це глибоко, скільки молодих, чистих дітей, ну, попали в ці сіті. І тому я розумію, яка страшенна відповідальність священників, ченців, звичайно, і єпископів наших українських церков за те, щоб ми нашими абсурдними непорозуміннями один з одним не провокували того, що наші діти, які могли б ходити нормально до церкви, чи до православної, чи до греко-католицької, чи до римо-католицької, і приймати святі тайни, які є визнані в наших церквах, взаємно визнані, вони дійсні, тіло Христове і кров Господня.
Ну, для мене була цікавість. Тобто відкрилася зовсім інша сфера ну, для мене сфера пізнання зовсім інша. І, ну, виходячи з цього, ну, оскільки я був відкритою людиною, я почав цікавитися. І тоді якраз почало розповсюджуватись Товариство свідомості Крішни, розповсюджували Бхагавадгіту в коментарі, чули Прабхупади. І, ну, мені то цікаво було. Крім того, буддистська література. Крім того, я, звичайно, трішки цікавився і мусульманством, яке воно є, тому що також дотики були. Але насправді це дійсно, це тривало десь до півтора року. До півтора року. І потім я дуже завдячую святому Серафіму Саровському, тому що завдяки, я розумію, що це завдяки йому я став християнином.
А чому саме Серафіму?
Таким чином, ми були на похороні в нашого співробітника. Я тоді працював у Верховині, здається, вже в виконкомі вже, і померла молода дружина, і, ну, ми були на похороні, звичайно, трагедія. Священник співав пісню, дає слова. Звичайно, ми цю пісню знаємо, у всіх одна є ціль життя – віддати душу Богу. І ось я тоді, якось воно мене так сильно дуже торкнуло. І тоді я прийшов до священника додому, щоб з ним поговорити, і побачив ікону Серафіма Саровського, він мені розказав про нього. Я почав ним цікавитися, і сам подвиг святого Серафіма, те, що він з Києва починав свій подвиг від отців Києво-Печерських, з Китаєвої пустині. І так потихеньку. Потім я почав цікавитись Олександром Руменним, його життям. То якраз були свіжі тільки роки, недавно після його мученицької смерті. Івано Кроштацьким.
Ви, здається, згадували...
Потім з'явився вже і...
Отче, ви, здається...
Святий Франциск, отець Піо, мати Тереза Калькутська, вона тоді ще жила якраз. Також, звичайно, вже і постать Івана Павла ІІ мене зацікавила, реальної живої людини, яка так багато робила для, ну, для світу і для України в тому числі. Тобто воно, я розумів, що мене передають з рук в руки. І святі не тільки східної, але й західної традиції. Тому я розумію, що церква єдина і що святі до конфесії не належать. Вони належать Богові. І мурів конфесійних на небі не існує. І в нас є один глава церкви – це Ісус Христос. І... А всі інші на землі – це слуги Господні.
Отче, ви в одному із інтерв'ю згадували дуже цікаву історію про цю ікону Серафима Саровського. Коли ви запитали, що це в нього над головою, здається, у священника, так? І він цікаву відповідь тоді дав, яка, по суті, вас сколихнула вашу свідомість. Пригадуєте?
Так, так. Це була, власне, дякую, що ви нагадали. Це була фотокопія ікони, чорно-біла фотокопія, бо це ж початок 90-х, тоді ще ікон багато не було навіть. І на цій фотокопії німб над головою святого був темним, тому що фотографували з фотографії, яка була з позолотою. А позолота не дає кольору, вона темно робиться. А тоді якраз був захоплений читанням про нірвану. Так, я тоді цікавився дуже психологією, читав Володимира Леві, такого прекрасного психолога радянського, і він там згадував також про нірвану. Мене так зацікавило, що ж то таке є. І цей священник сказав мені, та то темний німб, бо то є нірвана. Звичайно, то була не нірвана, я це все розумію, але для моєї свідомості Господь такий спосіб знайшов, щоб мене, якби, навернути до себе, ну, щоб укріпити просто в цій дорозі. Отак він, так святий Серафім Саровський мене, якби, вирвав з східної традиції і привернув до Христа.
До речі, от духовність Серафима Саровського, вона така досить харизматична. Чомусь багато в православі про це не говорять. Він часто згадував про Духа Святого, про стяжання Духа Святого, про оцю таку...
Він казав, що це головний зміст життя християнина.
Власне, і він справді таким був містиком, я навіть скажу. Ось, але, на жаль, от багато є критиків православній церкві на позицію цього містицизму. І те, що стосується, наприклад, Олександра Свірського, якому також Свята Трійця являлась, Серафиму Саровському, якому з'являлася Божа Матір, так, яка там про цю малину історія така гарна. І справді так, багатьох так захоплює ця постать Серафима Саровського. І дехто навіть пов'язує його справді з якимись такими східними практиками, які він християнізував. Ви щось також, напевно, в цьому бачили?
Так, ну бачите, схід він говорить про містичні речі. Дуже часто от, наше християнство воно таке є адміністративно-юридичне, дійсно якесь таке книжне. А ми все одно ми ж прагнемо містичних речей внутрішніх, знаєте. І тому, можливо, і це спрацювало. Я не думаю, що православний, що все-таки багато православних говорить те, що від щойно сказали про святого Серафима. Є деякі голоси. Ну, але, знаєте, це так, як ті проблеми, які там нам зараз в зв'язку з нашим вступом до Європи, і дехто каже, от, ви підете в ту Європу, а там таке-сяке, всяке содомія і інше. Ну, Європа ж інакше насправді. Тому я думаю, що і про святого Серафима є деякі голоси, але люди просто не розуміють, або ніколи не від, може, насправді не розуміють, не відчували досвідно присутності святого. А коли ти в молитві відчув його доторк, то тобі вже нічого доводити не треба. Ти просто чітко знаєш, це святий чоловік. І дійсно його містичний досвід, а розмова з Мотовіловим – це просто фантастика. І таких прикладів дуже багато є. В Східній церкві особливо такі містичні досвіди без екзальтацій. Ось так я би їх назвав, коли Дух Святий так мирно, погідно входить, але відкриває неймовірні глибини, зовсім інші сторони людського буття.
Угу. Отже, ви згадали були про Олександра Мання, це справді легендарна особистість в православ'ї, тобто той, котрий відкрив по-іншому очі на православ'ї, і тим самим своїми творами, своїми книгами, це допоміг і іншим. Я особисто також одну із книг, одну із творів читав Олександра Мання, ну і він досить ліберально, так погляди має ліберальні на світ, і такі співдружність в нього на першому плані, тобто екумунізм і так далі. Але я хочу про інші два зараз. Як ви ставитеся до харизматичних рухів? Це ще в контексті от запитання про Серафима Саровського, який був також харизматом. От цей феномен гласолалі, який практикують, наприклад, відкрито після Другого Ватиканського собору католицької церкви, це є відкрито, легалізовано, так скажемо.
Ну, дивіться, дерево з плоду пізнається. Дерево пізнається з плоду. Я розкажу випадок, який у мене був досвідній. Це якраз тоді, коли я от шукав. І тоді був такий рух «Євреї за Христа».
Він і сьогодні є.
Це було, ну, я, так, він є. Але тоді вони дуже активні були. Тоді в Києві навіть палаці України, вони весь палац тоді орендували, їх багато приїхало. І я пригадую, просто Бог мені дав такий досвід. І стоїть людина і говорить щось. Говорить щось таке старше трошки, ніхто нічого не розуміє. І тут же каже, хтось розуміє, що я говорю? Тут один з'являється якийсь чоловік, каже, я розумію. Чи ні, жінка, то чоловік говорив, а це жінка, я розумію. А він каже, ну переклади, що я говорю. А та жінка каже, це якась давня німецька мова, і там щось починає перекладати. Я так подивився на то, думаю, ну нормально, говорю, не знаю що, добре. І потім далі такий був момент, їду я в електричці з Києва до Фастова, до друзів їхав, до священника, я там трошки практику проходив, та й ще заодно підживлювався в нього, тому що ми ж бідні були тоді страшенно, нас ніхто не забезпечував нормально. Ну що казати, то початок 90-х, а церква тільки ставала. І я їздив туди, прислуговував йому, і зато мав трошки щось за щотиждень прожити. І їду, і їде жінка, і розповідає, так Бог мені дав два досвіди, власне, про харизматичні рухи. І жінка каже, що от я тепер пізнала справжню віру, я харизматка, я молюся мовами. А я кажу, ну ви можете розповісти, як це сталося? Ну, один з ключових моментів був, коли вона почала голос, сказала, поки ти ікони з хати не викинеш, до тих пір не заговориш. І каже, як тільки я ікони викинула, я заговорила. Ну, от це мені відповіді. Були. Тому я не хочу говорити про всіх харизматів. Я насправді перестав з ними спілкуватися, тому що я вважаю, що говоріння мовами це, ну, це особисто моє. Нікого ніякого зараз ніякий ярличок не хочу чіпати. Просто скажу, для мене говоріння мовами це тоді, коли я розумію, що зі мною говорить Господь. А якщо я не розумію, а потребую іншого тлумача, а я фіки знаю, що то за тлумач. І який дух через нього промовляє. І чи дійсно, а хто через мене промовляє, якщо я не розумію, що я говорю. Тому для мене тлумачення мов – це духовне розуміння того, що відбувається зі мною і з іншими людьми. Угу. Це для мене харизма. Коли приходить людина на сповідь, наприклад, а я її сповідаю, і раптом я чую в собі відповідь на її запитання. відповіді, які я не готував, які я не читав в інших книжках. Для мене це Господь промовляє тій людині. Я інструмент. І не тільки я, інші священники так само про це свідчать. Тобто для мене харизмати – це не тоді, коли вони просто мовами говорять, так? А коли вони розуміють, що вони говорять, і знають, що вони говорять. А втім, я не є спеціаліст у цій сфері.
Дякую вам за щирість. Отже, натомість я хотів ще сказати, що в католицькій церкві є такі рухи, котрі є, ну, по суті, в лоні церкви, так, і тому на основі цього запитання. А наступне, це хотілося, цікавлюся, от вашою думкою, ви також священик далекоглядний, орієнтуєтеся у сферах багатьох. От на вашу думку, православ'я, ви священик Київського патріархату православної церкви, ось на вашу думку, потребує сьогодні православна церква певної реформації, що стосується чи там у літургічній основі, чи це у пасторальній, чи це в якихось інших сферах, які ви можете запропонувати сьогодні?
Я думаю, що всі церкви потребують такого, якби, перебування в часі і в, ну, в тому, як ми рухаємося вперед. Всі церкви, православні в тому числі, тому що, ну, рухаємося, живемо, пізнаємо багато нових речей. Але я би не хотів поспішати з літургічною реформою в якихось кардинальних речах. Чому? Тому що літургія сама по собі – це є символічне дійство. Це є символічне дійство. І багато, а люди, є люди різної свідомості, різнодуховного розвитку. Так? І для багатьох людей літургія – це є фактично єдиний спосіб, коли людина може торкнутися до чогось такого містичного, красивого, внутрішнього. Тому я обов'язково я за те, щоб ми берегли красу нашої східної літургії. Я, ну, можливо, я за те, щоб, звичайно, служби правилися зрозумілою мовою, само собою. За те, щоб, ну, щоб ми швидше роз'яснювали дітям, особливо молоді, ну, і тим, і новонаверненим до церкви, що відбувається, що означає кожна дія. Ну, от колись була практика читання тайних молитв у голос. Я думаю, що над цим також варто подумати, щоб ми знали, що відбувається. Мені здається, що якраз літургічна реформа має полягати в тому, чи, ну, підхід до неї, щоб ми зрозуміли.
Тобто доступність мирян і зрозумілість мирян у цій.
Це, щоб ми розуміли все, тому що там немає жодної тайни, окрім тайни перетворення дарів. Це єдина тайна літургії, це як Дух Святий хліб робить тілом, а вино робить кров'ю. Це єдина тайна. Інших тайн у літургії нема. Тому колись літургія звершилася на могилах праведників, відкрито, люди стояли навколо трапези, так? А тепер ми вже, ну, там сталося, що ми відгородилися. Тому я думаю, що це найголовніше зараз. Донести до людей розуміння кожного всього, що є в літургії.
Я ще про обрядовість підготував запитання трошки згодом. Прошу. Вам скажу. А скажіть, будь ласка, назвіть цей переломний момент тоді, коли ви от усвідомлюєте, що Христос вас кличить. І не просто кличить бути там захожанином чи прихожанином, парафіянином церкви, а от стояти за вівтарем Господнім.
Ну, давайте, перший момент такий був, що коли ми йшли з друзями біля церкви, тоді у нас був такий молодіжний театр, і вони хрестилися, і я їм, це був, здається, 89-й чи який рік, і я їм сказав, кажу, ну, ви ж молоді, розумні, що ви хреститеся, ви що, ну, бабусі старі, ну, що з них візьмеш, а ви, так, ну, а вони мені кажуть, ну, як, Іван, ти ж не розумієш, ну, Бог є, я кажу, добре, якщо ваш Бог є, хай мені покажеться. Тобто це дійсно, я таку фразу промовив, що промовив її щиро. Безпретензійно, без там зневаги. Ну, ну, вірить друзі, можливо, дійсно є, ну хай покажеться. Я через рік вже допомагав дякувати на хворих. Тобто, як він показав, що я не знаю. Це, звичайно, не було відіння. Це просто було внутрішнє преображення. А стосовно священства, тут мені допоміг священномученик Олександр Бірмень. Коли я почав цікавитися його життям, він також ходив в гірські походи, грав на гітарі. Тобто був, крім того, мав зооінженерну освіту. Я зрозумів, що, ну, деякі моменти такі близькі були, крім того, відкритість до світу, про що ви вже говорили. І я зрозумів, що людина такого типу, як Олександр Мень, а де в неї мірою чуть-чуть, я до нього такий був подібний, ну, на мій розсуд. Я подумав, що це може бути. Але потім ще було кілька моментів, коли мені різні люди казали про це, чи мені, чи батькам їм, що я можу бути священником. Ну, був такий момент, коли хор був в колгоспі, тоді я ще працював, і я був солістом того хору, і один там старший чоловік каже татові, а десь з твого малого був би добрий піп. співає. Так, і кілька таких моментів було, коли просто Господь відготував нас, батьків і мене, до того вибору.
І ви навчалися в Києві, так
розумію? Перше закінчив Івано-Франківську духовну семінарію, потім Київську духовну.
Це була православна вже духовна семінарія, так?
Так, дуже тісно спілкувався тоді з греко-католиками. Я ходив на лекції, бо тоді приїздили з Риму, із Бразилії отець Августин приїздив, а з Риму був отець Дионизій Ляхович. Тоді він такі гарні лекції давав, мені цікаво було, я ходив до них. І тоді ж з пластунами почав співпрацювати, а вони також в основному греко-католики були. Я був єдиний православний, який працював з пластунами, такі духовні бесіди проводив.
А в академії? В якому
академії місці? В Києві.
Угу. В Києві, так. Та які роки?
Це було 1994-1998.
Ага, це вже був, це в Київському патріархаті вже, якщо 94-й. Це тут Михайлівському Золотоверхому, так, була академія?
Так, тоді, ну, тоді ж Михайлівського не було, якраз ми,
а,
коли
тоді
я
була
вчився,
в Андріївській церкві.
Михайлівський будувався,
ага, в
Андріївській церкві.
Це в Андріївській церкві, перший
я пригадую, коли били сваї на Михайлівській, а ми якраз літургію звершували, то так вся церква, то маленька Івана Богослова така є,
та, бо Петра
тряслася вся, бо ну, круглодобова робота йшла.
Зрозуміло, зрозуміло. Ну, отже, ми почули від вас тут таку частину поки що історії. Друзі, маємо екватор нашої програми. Хто нас слухає, якщо вас зацікавила історія отця, будь ласка, телефонуйте до нас в наші студійні номери. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, легенди ходять також про... Добре, у нас є телефонний дзвінок, приймемо зараз його, а далі моє запитання. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Валентина, Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Дякую вам, отче, за таке чудове ваше розповідь, за життя ваше таке гарне. І Максиму дякую, що так він нам знаходить таких людей і допомагає в нашому духовному житті. Отче, зараз ми всі молимося за покійних наших. І от мене до глибини вразило, як ви вмієте поєднувати любов до церкви і католицької, і греко-католицької, і православної. І навіть у цих других деномінацій. І це мене любов вас, особливо до Серафіма Саровського, якому ви завдячуєте. І я так зрозуміла, що Серафім Саровський – це те єднання, яке нас єднає і католиків, і православних. Його богородичне правило Серафіма Саровського, ми так. Теж молимося з Розарій, а також ми молимося, знаєте, що до Серафіма Саровського в час нашої смерті, ми знаємо, що він помер перед іконою Божої Матері і в молитві до Божої Матері, і за декілька днів явилась йому перед смертю Богородиця і сказала, що скоро, улюбленце мій, будеш із нами. Але після смерті його теж чуда, і коли ми молимося до нього, то йдемо на його могилку, хто йде на могилку, то велике чудо. І ми дякуємо йому і вам за вашу розповідь.
Дякую вам, пані Валентина.
Дякую, пані Валентина.
Отже, якщо маєте коментар, то, будь ласка, а ні, тоді
ні,
йдемо.
Ну, я тішуся. Я пригадую, коли я був в Меджугор'ї, мої друзі допомогли мені. Я був, коли зайшов у церкву в Меджугор'ї, був тішений з того, що там було всередині ікона святого Серафіма Саровського.
Серйозно? Вперше чую? Я там також
так,
був двічі.
Так, отець Піо, так, в цьому храмі якраз ми проводили першу зустріч наша була, з нами Тереза тоді говорила,
так,
і
так.
Ось я дивлюся, є ікона Святого Серафіма в храмі.
Щось вражаюся. Маленька,
невеличка така, біля неї отець Піо.
До речі, вони також по духовності.
Любимі святі.
По духовності вони дуже є подібні. Я дуже знаю, що у вас по селі є також з вашої ініціативи розставлені каплиці, присвячені святим, котрих ви вже принаймні назвали, можливо, ще скажете, кого я впустив. Це і отець Піо, і святий Іван Павло II, і сестра Тереза, і, здається, святий Франциск. Можливо, помиляюся. Хто ще там є? Святий Серафим Саровський.
Ну, дивіться, у нас є ще церківці. Тобто є каплички такі тільки, ну, де, ну, як на одну дві людини, є такі, що можна зайти більше людей, може 50-70, тобто це ж такі церкви. Такі церкви в нас Серафима Саровського, Іова Почаївського і Івана Сучавського. А такі каплички невеличкі, Хоча в них ми також хоча б раз на рік правимо богослужіння, деколи частіше, це є Серафіма Сировського, Николая Чернецького, Омеліана Ковча, отця Івана Павла II, Папи Римського, також святі Юди Тадея, капличка, дайте ж уже сам бачите, святого Юрія Переможця, оці преподобниців Києво-Печерських, всіх святих землі української.
Хоча, а чому Йоанна Сучарського? Він все-таки святий, наскільки я пам'ятаю, з півдня. Ось, ну, я,
так, його... ну, бачите, Гуцульщина дуже шанова Івана Сучарського. Навіть є версія про те, що гора Піп Іван, який називають, хоча Гуцуль кажуть Поп Іван, одним словом. Але ніби, що також присвячують їй. Але справа в тому, що Іван Сучарський, він був купцем.
Так, 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 він покровитель
торгівлі. Тобто, так, і він покровитель торгівлі, а отже і господарювання. І наші люди його дуже шанують в молитві. І у Івана Франка в поемі «Терен у нозі» є згадано про те, що Гуцули йшли в Сучаву до Івана молитися. І наші старші люди це пам'ятають. І кажуть, що там чи хтось старший, ще живучий дитиною йшли в Сучаву до Івана, до святих мишей, або там чи дідя з нею, чи дідо з бабою сказували, що вони йшли до Івана молитися.
Це
так, у нас це святий популярний є.
Зрозуміло.
Ну, зараз ще багато людей ті займаються торгівлею. От у Чернівцях на тому Калинівському базарі є каплиця Івана Сучавського.
Так, 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 я знаю, знаю. Досить популярний святий на Одещині, принаймні там також великий.
Так,
базар,
тому що він там постраждав, так, біля, так, біля, біля Білгород-Дністровського.
Власне, маємо ще дзвінок. На жаль, зірвався. Перетелефонуйте, якщо маєте час і бажання на це. Отже, а все ж таки, ну давайте вже про вашу екуменічну таку думку, про ваш екуменічний, по суті, дух, який ви провадите. Чи погоджує з вами вашу думку ваш місцевий єпископ, якому ви, ну напевно, що мали би бути в послусі? От саме про капли.
Ну, я надіюся, що я не порушую жодного з правил життя православної церкви. Тому що ми є відкриті на спілкування, і чи ті семінари, чи духовні бесіди, чи молебні взаємні, чи табори, які ми проводили там дитячі чи молодіжні, чи те, що приїжджали до нас учасники Мирянського руху за єдність церкви і народу в Україні, Схід і Захід, в єдності під покровом Богородиці, де також представники різних конфесій. Я думаю, що я працюю юридично в лоні церкви, в тому ж, в тих повноваженнях, які має священник. Тому що тут розбіжності ніяких немає.
Дякую вам.
Але для мене важливо свідчити цю єдність церкви, тому що я в цьому глибоко переконаний, що церква єдина.
Ще поговоримо про екумінізм. Зараз слухач все-таки є в ефірі. Вітаю вас, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава
навіки.
Я з Хмельницького. Я хочу пана ксьонза запитати таку справу. Як він відноситься до реінкарнації?
Ще раз, як відносить до кирилиці?
До реінкарнації.
До реінкарнації, так, так, зрозуміло. Ну що, в тому тлумаченні, як тлумачить нам Схід про реінкарнацію, про сансару, її, звичайно, не існує. Ми можемо говорити про реінкарнацію, як коли людина в духовному зростанні проходить різні етапи духовного життя. Тобто ми знаємо серед нас людей, які живуть, ну, я не хочу тих людей образити, але живуть як тварини, чи як звірі, якщо людина чинить злочини, то тоді їх душа знаходиться на стадії розвитку такої тваринної. А коли ми зростаємо до ангелоподібності, от для мене в цьому є розуміння реінкарнації. Звичайно, ми народжуємося раз, і ніколи ми не були ні твариною, ні рослиною, ніким. Ми образ і подоба Бога.
Дякую вам. Отже, ми так про містику вже зараз заговорили, і не можу не запитати вас за феномен мольфарів, який вас на Гуцульщині там, по суті, не знаю, кажуть, що є, інші кажуть, що нема, і їхній стосунок до церкви. Ось, тому що ми там по телебаченні, ще раз кажу, там бачили цього Івана Нечая, ось там церква казала, що це є щось, ну, від лукавого, скажімо так. Ваша думка, коли ви живете в самому центрі Гуцульщини, нехай буде так. І як ви це скоментуєте, яка ваша думка?
Це питання є штучно так як роздуте. Мольфарів у нас немає жодного. І я думаю, що їх вже немає давно. Прикро те, що фільм «Тіні забутих предків», який фактично знятий про любов між людьми, про трагедію нашого народу, перетворили в те, що там тільки мульфари. Там того мульфара крихітка, насправді. А все відбулося якраз через, через християнську любов, через соціальні взаємини. Пригадаємо той момент, коли промовляє чоловік, каже, що він Богові гроші дає, а з бідної людини душу він має. Оце головне для мене в фільмі, а не мульфарі. Мульфарів у нас немає. Те, що там є музей магії, ще щось там, це просто розраховано на приїжджих туристів, яких обманюють, і з них просто беруть гроші. Та й по всему.
А скажіть, ті, коли раніше котрі були мульфари, ще в древності?
Я не знаю, коли вони були насправді, тому що навіть у нас є роман «Дідо Іванчик», написаний Петром Шикаряким Донаковим ще майже 100 років назад. То і там мульфара такого норма, там примівники є. Але щоб такий мульфар, як то роздуто, розказано, я думаю, що в нас вже їх дуже давно немає. Ну, дивіться, церкві в Криворівні 360 років скоро буде. І в нас є ікони, от ми тепер відкрили недавно, зняли фарбу, відкрили ікони на стінах, яким 300 років. Тому вже 300 років християни. Я думаю, що це просто та сама сфера невідомого, яку хочеться роздути. І це захоплення, як то в мене було сходом. І я дякую Господу, що він через святих мене просвітив. Так само, я думаю, що це повернення, це реанімація того дитячого, знаєте, як ми були малі, ховалися під ліжко і страшилки розказували. Оце для мене абсолютно, для мене мольфарство, примінництво, це є просто рівень дитячої пісочниці. Але діти можуть деколи нашкодити собі, можуть пісок в очі кинути, чи ще щось статися, може, знаєте, може нашкодити. Тому це не є безпечно, але насправді це роздути, воно не відповідає дійсності.
Ясно. Добре, приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Алло. Будь ласка, слухач, ви в ефірі. Добре, не чуємо вас, перетелефонуєте. Отже, ми вже зарушили питання про ваш храм. Його таки багато туристів відвідують, можливо, і паломників. Що унікального він має? Ви в одному з інтерв'ю розповідаєте про те, що храм був перенесений з одного місця на інший, і на тому старому місці було якесь, відбулося якесь аномальне явище. Будь ласка, про це.
Ну, дійсно, згідно передання, 60 років храм знаходився на присівку Заріччя, тобто за рікою Чорний Чермош, навпроти нашої церкви, лише з іншого боку, 60 років. І вже з 1719 року він знаходиться тут, де знаходиться тепер. Дійсно, два роки тому на тому місці, де приблизно, так люди казали, що там стояла церква, було на землі такі на весні, кінець березня, початок квітня, такі кола з трави, причому вони одинакові були величини і товщини, які зображали хрест. Тобто, якби трилисник зверху і нижче, якби основа хреста. Було таке. Можливо, це була наша відповідь відповідь на наше запитання, де ж церква стояла. Тобто, ми приблизно знаємо, де. Що найцінніше в нашій церкві, те, що люди. Найцінніше в нашій церкві – це люди, тому що вони не дали закрити церкву при страшенних сильних гоніннях, які були на нас. Тому це найбільший скарб нашої парафії, це наші люди, священники, які служили. А з таких, якщо з архітектурних, ну, з цієї точки зору, то, звичайно, сам храм. Він прекрасний, ми його відновили зовні, він повністю абсолютно відповідає гуцульській автентиці. Внутрішньо ми проводимо зараз реставрацію, відкрили вже 4 ікони віком близько 300 років, просто зняли фарбу зовнішньої, відкрилося внутрішнє. І продовжуємо працювати, відкрили, знайшли орнамент 300-річної давності. Крім того, маємо книги метричність 1775 року до 1944, які були сховані капеланом, отцем Лукою Дзюбою, який знав, що йдуть москалі до нас, і заховали в куполі церкви ці метричні книги. Маємо Євангеліє Богослужбове, яке постійно було в користуванні 1743 року. Тобто це такі свідчення, коли в нас був посол Америки Джон Тефт з дружиною, такі, ну, дійсно віруюча людина, він стояв до розчулення і каже, це все старше від Америки. Це також для нас таке велике свідчення того нашої культури, ким ми є насправді, нашої християнської культури.
Добре, є в нас знову дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Алло?
Чуємо вас, будь ласка, говоріть.
Так. Алло?
Ми вас чуємо, прошу, говоріть.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, отче,
Вітаю Сергію.
Максим.
Алло.
Так, так, чуємо вас. Будь ласка, говоріть.
Я дуже мені сподобалася ваша промова, і я захоплювалася нею. І от якби ваше вище духовенство так само мислило і говорило, як ви, то було б з'єднання церков католицьких і це православних. І ще я хочу вам задати таке питання. От в нас зараз цей місяць за померлих, у нас цілий місяць моляться, а у вас так, от родительська субота, чого у вас нема так, що багато молиться за померлих?
Добре, я можу відповідати.
Так, так, прошу.
Ми за померлих молимося кожен день, круглий рік. Кожна служба Божа, кожна літургія, ми її звершуємо цією молитвою за живих і за померлих. А стосовно єдності церкви, ми до неї йдемо.
Отже, власне, наступне запитання, якраз таку навіть преамбулу зробила наша слухачка. От на початку я згадував про ваше вміння спілкуватися з різними релігіями. Про свою цю екуменічну позицію більш глибше в контексті, ви були також на Майдані, так?
Так.
Ви перебували на Майдані, і ви навіть згадували про те, як вас вражало, коли причащались православні і католики, і ви там згадуєте без вселенських соборів. Можливо, один із випадків, розкажіть перебування свого на Майдані.
Ні, ми приїздили. Ті літургії, про які я згадую, я їх бачив по телевізору. Я тоді не був в той момент. Це 8 і 15 грудня. Але були парафіяни з нашого села, які також там причащалися. А ми їздили на Майдан, не то, що я там приватно був, це одне питання, але коли ми їздили з колядниками, ми поїхали, така була гурт колядників наших, одягнуті в гуцульський одяг, і ми, це було, здається, з 10 на 11 січня, якраз тоді були ці події на проспекті Перемоги, коли Руслані в обличчя там тим газом були б чихнули. Там, пам'ятаємо тоді, коли Беркут народ оточив був той відділок міліції. І ми тоді цілу ніч тримали Майдан. Ну, я так говорю, тому що ми колядували наші гуцульські коляди, ми молилися Отче наш, Богородці Діви, ми співали «Слави наш гімн. Ще не вмерла Україна», і це тривало цілу ніч, тобто від 11:30 до ранку самого. І тоді це така ж наша спільна така, таке служіння було на Майдані нашого гурту. Так, а там вже приватне спілкування з хлопцями, підтримка, це іншого плану.
Так. Ваша думка, отче, про жертву, яку склав Майдан. Цей подвиг, як ви бачите, як би ви скоментували все те, що відбулося в нас в країні? І, власне, далі дійдемо до того, що сьогодні відбувається, але поки що про ту жертву, конкретну жертву.
Глибоко вірю в те, що Майдан це була подія планетарного рівня. Я на цьому наголошую, в цьому глибоко переконаний. І бо після Майдану бачимо, як багато оголилося такого зла, недосконалості і в всьому світі, і в Європі, і в Америці, і по всьому світу. Я думаю, що кров Небесної Сотні, це не тільки моя думка, це я чув цю думку від багатьох духовиців, і які молитвенників, і монахів, і мирян, які говорили так само, я це відчуваю так само, що ця кров, вона заткала ту пащу диявольську, яка вже хотіла розповсюджуватися по всьому світові, і ця доля випала нашому народу. Для мене Майдан – це особливе місце, тому що це місце хрещення Руси України, і там, де стояла сцена, на якій, власне, звершилось ті богослужіння, на яких причащалися під час Майдану і православні, греко-католики, і православні, це місце Почаєна, це місце хрещення Руси України. Крім того, якщо подивитися на те, як побудований Майдан, то ми бачимо зліва і справа два крилоси, це Жовтневий палац і консерваторія, як в храмі. Тут з цього боку будинок профспілок, це так як ризниця, так, де всі, де це необхідні для служби, бо вже зберігається про спілки наші, а з другого боку, поштамп це місце знову таки, де люди приносять записки з проханнями про молитву. Вхід на Майдан зверху, якщо йти від Михайлівського, це арка архистратига Божого Михаїла, нашого покровителя. А вверх по Грушевській вверх це стела, на якій зображена постать жіноча, так, як символ України. Це для мене також символ Богородиці, тому що Богородиця також є матір'ю нашої землі, покровителя.
Ага, інститутську. Мене... Інститутську ви мали на увазі.
О, я сказав Грушевську, вибачте, інститутську. Тобто і це підйом вверх, дійсно, як на горнє місце, в небеса, туди, куди наші хлопці йшли. Для мене це реальна така містика, яку я бачу, і я переконаний, що це місце, воно готувалося, мабуть, небесами для цієї такої події неймовірної, на якій звершилася, на жаль, кровна жертва. Кровна жертва, можливо, тому що є такий вислів, що де більше молитви, там менше крові. Угу. І поки ми не почнемо більше молитися і справді єднатися при святій Євхаристії в тілі крові Господньому, в безкровній жертві, до тих пір буде проливатися кров.
Зараз приймемо ще дзвінки, почуємо, що скажуть наші слухачі. Вітаю вас, будь ласка, лаконічно.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Тернопільщина Ірина. Отже, я православна. Наразі можу, як то кажуть, підпасую. Мене виручаю, я слухаю Слово Боже. Я боюся, ви скажіть мені, чи я роблю це щось недобре, може, щось мені так якось душі, ну, може, що я недобре поступаю. Молиться Розарій. Я сідаю разом і молюся. Я їздила в Італію, доглядала старушку, ходила з нею в католицьку церкву, вона приймала причастя і мене за руку вела, що то я робила, і я це робила. Скажіть, чи я недобре поступала, чи ні?
Дякую вам за таку щирість. Отже, ви чули запитання все?
Так, звичайно. Коли ми служимо ближнім, ми завжди робимо добре. Бо Ісус каже, що Він прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити іншим і віддати життя своє за багатьох. А молитва на Вервиці Розарі, молитва Богородиці – також добра справа. Все добре, хай Богом помагає.
І слухачка каже, що вона приймала також причастя в католицькій церкві.
Ну, служи, жила там, та й ходила з бабуською, та й молилася, та й причащалася.
Дякую вам, отче.
Благословить вас.
Добре. Наступний слухач, вітаємо вас. Будь ласка, коротко ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.
Прошу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Слухайте нас, а не радіоприймач. Вимикайте його. Будь ласка, шановна слухачка, у нас немає часу.
Я хочу запитати оце таке питання. Який рецепт є повернення? Алло.
Ми вас чуємо, прошу, будь ласка.
Значить, який рецепт є повернення до Бога, якщо людина була, яка багато знає про Бога і все, але відверненням від Бога послужили хвороби. І от зараз пішло повне розчарування. Який є рецепт повернення до Бога? То молода особа.
Угу. Дякую вам за лаконічність. Отже, лаконічно, бо маємо ще дзвінків багато.
Так, я не чув запитання, скажіть, чого?
Пані розповідає про те, що якась молода особа через свою хворобу відвернулася від Бога. Який є рецепт повернення?
Рецепт дав нам тільки одне – Ісус Христос. Вірую, Господи, поможи моєму невірству, та й просимо.
Угу. І терпеливість, напевно.
Звичайно, Ісус нам все відкрив. Інших рецептів не існує. Христос нам все розказав. Читаємо Євангеліє.
Угу. Дякую вам, отче, за лаконічну відповідь. Друзі, шановні радіослухачі, ті, хто додзвонюється до нас, будь ласка, тоді, коли ви дотелефонувалися, ваш дзвінок зафіксувався, вимикайте або виходьте з приміщення, де працює радіо, тому що дуже погана якість передавання буде тоді. Приймаємо наступного слухача. Вітаю вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, це Іра Київ. Дуже коротко хочу нагадати деякі історичні моменти, які відносяться до давнини і до недавньої минувщини. По-перше, ви знаєте, що в Жовтневому палаці, я не пам'ятаю, як тепер називається, там була катівня НКВД-стів.
Угу. Так.
По-друге, там, де будинок профсоюзів, на тому місці, ну, там була пустка і один поляк, дуже такий віруючий, хотів збудувати собі будинок. Але порадився з ксьондзом, і ксьондз сказав, не будуй тут, бо тут місце дуже погане. Це я слухала передачу по радіо дуже давно. І от виявилося, що дійсно той священник був правий. І по-третє, хочу сказати, що там, де Майдан, а колишні площі Калініна, були Ляцькі ворота. І татари прорвалися в Київ через Ляцькі ворота. Отже, це Майдан, звичайно, місце святе, але ви знаєте, що воно має таку трагічну історію. Дякую з Богом.
Дякую.
Добре, я відповідаю. Голгофа – це колишній смітник, на якому розіп'яли Ісуса. Сьогодні найсвятіше місце.
Браво, отче. Наступний слухач, вітаю вас. Будь ласка, лаконічно ваше запитання або коментар. Алло. Будь ласка, я вас слухаю. Добре, не чуємо вас. Наступний слухач, вітаємо, будь ласка. Алло?
Слышу.
Пані Лідія, лаконічно.
Я дуже рада, що ви в нас в ефірі. Господи, яка ж красота. Я бажаю вам процвітання в вашій церкві, Різдва Богородиці. І я вас порівнюю, це моя думка, Іван Павло II, і ви, і той був байдаришник, ви турист, значить, ви духовні брати.
Пані Лідо, дякую за вашу молитву, молюся за вас, і тримаємося в дусі разом. Дякую.
От такої, і знайомі знайшлися. Зараз чуємо наступного слухача, будь ласка, ми вас в ефірі вже вивели. Алло. Алло, будь ласка, говоріть, я вас прошу. Друзі, ну, ви зараз робите недобрі речі. Добре, тут нас залишається практично кілька хвилин, 8 хвилин, і я ще одного слухача приймемо, далі ще від мене буде запитання. Алло, будь ласка, представтеся, і ваше запитання дуже коротко.
Валентина, скажіть, будь ласка, чи може бути третій Майдан, якщо, глядаючи на останні події, що ви можете сказати як духовна особа? Дякую.
Дякую, пані Валентина. І я, власне, з язика пані Валентина мене зняла запитання. Я доповню, отже, пані Валентини, запитання. От як ви схарактеризуєте так ще ситуацію сьогодні в країні? Багато політиків кажуть, що все дуже погано. Деякі ієрархи намагаються виправити цю ситуацію і скоментувати ці всі події. То ми також від вас хотіли би коментар цих подій, що в Україні. Ось зовсім вчорашні новини. Офшори президента. Там відмивання грошей. Садять там злочинців в краватках, потім випускають. Чіпляють ці браслети. Це насміхання з нас? Що це таке? Отже, ми хотіли би слово потіхи від вас почути зараз.
Ну, наперше, не забуваємо, знову ж таки, обіпремося на Ісуса Христа, так? Він нам говорить про те, що, каже, покайтеся, Царство Боже наблизилось. Моє царство не від світу цього. Далі апостол Павло каже, перш за все, шукайте Царство Боже, а все решта додасться вам. Якщо би подивитися на громаду християн після розп'яття, коли учні поховалися, в підвалах фактично поза дверима і боялися носа висунути. І сказати, що через 2000 років буде понад 2 мільярди християн, ну, нас просто були б сміялися. Майдан підніс нас на духовну висоту, інтелектуальну висоту, але ще не економічно і не юридично. Але ми вже там є. Тобто точка, висота закріплена. Нам треба тепер знизу це все вибудовувати. Нема нічого нового під сонцем. Це все завжди. Тому співаємо кожну службу Божу. Не надійтеся на князі земські, на сини людські. В них немає спасіння. Працюємо. Працюємо над собою. Справа в тому, що люстрація проходить. І не тільки чиновників, чи міліціянтів, чи будь-яких силовиків, але і церковників ми це бачимо. І кожен із нас. Дух Святий люструє нас.
Ну, і пані Валентина запитала за цей третій Майдан. Що ви скажете, які ваші прогнози?
Так. Ну, я думаю, що так само, як Господь вже повторений не буде з Голгофою. Він звершився і сказав, звершилося. Так, я кажу, що на Майдані звершилося. А тепер будемо дотягуватись, доростати.
І залежить багато що, звісно, що від кого? Від
так,
нас?
Абсолютно. Кожен з ми є цеглинка в тій величезній, в тій будові, яку ми маємо побудувати нову Україну, взагалі нове людство. Власне, ми над цим працюємо. Жодна капля крові пролита за ближніх не є даремною. В Ісуса нічого не пропадає. Нічого в нас не пропаде, все добре. Просто мусимо працювати і не дати ворогові з нас знову насміхатися над нами.
Я вам надзвичайно складаю велику подяку від себе і від всіх радіослухачів, котрі продовжують зараз телефонувати за ваші чіткі і скоординовані запитання. Я нагадаю радіослухачам, що в нас у прямому ефірі був настоятель парафії Різдва Богородиці із села Криворівня, відоме гуцульське село на Івано-Франківщині, який надзвичайно люб'язно погодився з нами сьогодні бути. Отець Іван Рибарук, дякую вам, отче, дякую всім тим, хто з нами єднався і телефонував, і скерував до нас також запитання. На все добре, слідкуйте за оновленнями. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую.